də əmanətlərin belə yüksək faizlə qaytarılmasına etiraz edənlər var. Hətta 1000 rubla 100 dollar qaytarılması təklif edilir. Prezident aparatının iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Mail Rəhimov məsələnin hələ dəqiqləşmədiyini deyir.
Hər halda bizdə olan rəqəmlər indiyə qədər başqa ölkələrdə, MDB ölkələrdə qəbul olunmuş rəqəmlərdən pis olmayacaq.
Ümumiyyətlə, belə fikir var ki, bu çox böyük məbləğ olacaq və bunu qaytarmaq çətin olacaq. Bu nə dərəcədə əsaslıdır?
Bizdə təqdim olunmuş layihəyə görə buna təxminən 600-700 milyon dollar vəsait tələb olunur. İndi bu rəqəm baxılacaq hələ, yəqin ki.
Ancaq yəni əvvəl belə deyilirdi ki, 1 rubl 1 dollar olacaq, yəqin ki, az olacaq da belə görünür.
Yəqin ki, əlbəttə.
Prezident aparatının rəsmisi onu da deyir ki, onlar parlamentin payız sesiyası başlanana qədər qanun layihəsi üzərində işi tam başa çatdıracaqlar. Müzakirələrdən sonra son sözü prezident deyəcək və Mal Rəhimovun sözlərinə görə ilin sonunda əmanətlər qaytarılmağa başlanacaq. Bakıda sığınacaq tapan 78 yaşlı məcburi köçkün İskəndər kişi isə əmanətlərin qaytarılacağına ümidini itirməsə də bunun tezliklə baş verməsini istəyir. Çünki ildən ilə sağlamlığı zəifləyir, onun alacağı əmanətlərlə bağlı başqa planları da var.
Gələyəm sanatoriya, and olsun Allah, məsələn, gedib ara bir heç olmasa gedib nəvələrimə dəyərim. Axı, mənim ətim qanımdır. Biri Ağbaşdadır, biri Göyçəkdədir. Biri Bərdədədir, biri dört yoldadır. Mən bəs gedib bunları görmən, nə babıyam mən?
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Ermənistanda da illərlə əmanət kassalarına pul yığanlar indi cəmi 27 dollarlıq pensiyaya yaşayırlar. Əhalinin pulunun özünə qaytarılması üçün vəsait də ayrılıb, amma indi Ermənistanda heç kim əmanətini geri alacağına inanmır. Bəs erməni hökuməti cəmaatın pulunu necə qaytarmaq fikrindədir? Bu suala Marek Qalistiyan cavab axtarıb, reportajı sizi Marif Çingizoğlu tanış edəcək, amma əvvəl bir ilana qulaq asaq.
Əslində, o demokrasiyadan danışmaq cəhəngah. Bu dünyada hamı oğruyur, bir şeylər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonlar həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Təyin müəyyən pul uzumu isə dokaqatinləri.
Ermənistanda da Sovet İttifaqı dağılan kimi hamının ehtiyatı itdi. İllərlə yığdığın pulu sənə ya vermədilər, ya da elə məbləğ verdilər ki, bir günə bəs eləmədi. Ermənistan parlamentində uzun sürən müzakirələrdən sonra qərara aldılar ki, əhalinin əmanət kassalarında qalan pulları dövlətin daxili borcu hesab olunsun və müəyyən mexanizmlər işlənib hazırlanandan sonra əhaliyə qaytarılsın. Deputat Ovanes Markaryan mümkün mexanizmlərdən danışır. Bir neçə ölkədə əmanətləri qaytarmağa başlayıblar. Məsələn, Rusiyada hər 1000 rubla 30 dollar verirlər. Ermənistanda 1000 rubla 200 dollara qədər pul vermək nəzərdə tutulur. Qalan 1000 drama 70 dollara qədər vermək olar.
2005 təvəqqəni büdcəyi müəssisinin olunqum hıstaq nəşvatı bu.
Ermənistanın 2006-cı il dövlət büdcəsində göstərilib ki, əhalinin əmanətlərinin qaytarılması üçün 1 milyard dram, yəni 2 milyon dollardan çox pul ayrılsın. Amma heç kim inanmır ki, əmanət sahiblərinin pulu veriləcək. Bu inamsızlığa əsas var. Əmanət sahibləri ehtiyaclarına görə qruplara bölünüblər. İlk olaraq yaşı 70-dən yuxarı olan pensiyacıların pulu qaytarılmalıdır. Son illər belə pensiyacılar PAROS sistemi ilə müavinət alırdılar. Amma bu mexanizm işə düşməzdən əvvəl sənədləri yerində olmadığı üçün çoxları PAROS-dan məhrum olub. Ermənistanın Məşğulluq və Sosial Məsələlər üzrə Nazirliyi deyir ki, iyuldan əmanətləri qaytarmağa başlayacaqlar. Amma indiyə qədər nəinki əmanət verilmir, heç əmanət sahiblərinin siyahısı da dəqiqləşməyib. Nazirlikdən Askik Minasyan hər şeyin tezliklə yoluna qoyulacağını deyir.
Ժամանակացույցը, որը հաստատվեց կառավարության նախորդ նիստի ժամանակ,
հökumətin təsdiqlədiyi qrafikdə də deyilir ki, iyula qədər hər şey aydınlaşmalıdır. Baxarıq, deyəsən gecikir.
Ayz hərçi patasxanı mən qulenan kulisi 3-ից hətdə.
Ըստ պաշտոնական տվյալների ավանդատունների թիվն հասնում է շուրջ 61,000-ի։
Ռəsmi statistikaya görə əmanət sahiblərinin sayı 61,000-dir, amma 138,000-ə qədər əmanət kitabçası var. Həm də 61,000 əmanət sahibindən nə qədərinin pensiyası olduğunu heç kim demir. Pensiyaçıların indi aldıqları aylıq nə qədərdir? Pensiya fondunun direktoru Vaziyen Xasikyan deyir ki, son illər pensiyalar 3000 dramdan 11,500-ə qədər, yəni 27 dollara qədər artırılıb. Xasikyanın özündən 27 dollara neçə gün yaşaya bilərsiz soruşdu.
Statsank hetəvial patasxanı.
Dayaç içürə, qarala bana, espes.
Gün yox, yarım saada, ya da 2 saata xərclənər. Bir aya dəqiq bəs eləməz.
Nerkevi axqadusən nəvazəqəşim.
Vazgen Xaçikyanı səkən qarçımı təb vorəvə yerkum.
Vazgen Xaçikyan deyir ki, heç bir ölkədə pensiyaya yaşamaq olmaz. Adamlar bir-birinə kömək etməlidirlər. Amma övladı olmayan ya da övladı ilə yaşamayan pensiyaçılar nə eləməlidir sualına deyəsən cavab yoxdur.
Ayz harçı qarçəsdə mənumə anpatasxan.
Bu, İravəndən Narek Kalistiyanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Sovet İttifaqında həyat səviyyəsinə görə 4-cü yerdə Gürcüstan imiş, irəlidə Baltikanın ölkələri idi. Amma indi Gürcüstanda əhalinin 50% kasıbdır. Niyə? Həm də necə oldu ki, Gürcüstan yoxsullaşdı? Tiflisdən Tamar Çikovanyi reportajını dinləyək. Onun reportajı ilə sizi Səadə Takif qızı tanış eləyəcək. Əvvəl bir eləmə qulaq asaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Sabtıta qarşıyırs, arsebobisəs, rota, depetit iqo qoyulapəri.
Sovet dövründə tuvalet kağızından tutmuş ayaqqabıya qədər hər şeyin qıt olduğu dövrdə adamları belə bir sual maraqlandırırdı. Hansı yaxşıdır, dolu cib və qıtlıq, yoxsa boş cib və bolluq? Boş ciblə bolluğun nə demək olduğunu o vaxt kapitaliz ölkələrini gezənlər bilirdi. Turist kimi xarici ölkəyə getmək imkanı olanlar gəlib gördükləri iri tükanlardan, seçim bolluğundan danışırdılar. Deyirdilər ki, xaricdə lazım olan şey almaq üçün satıcı ilə tanışlığa, yaxınlıq eləməyə ehtiyac yoxdur. Pulu olmayan, olanda da xərcləməyə yer tapmayan sovet adamları hər nələri vardısa əmanət kassalarına qoyurdular. O kassalara ki, Sovet İttifaqı ilə birgə yoxa çıxdı. Lalinin də ailəsi olan qalanını əmanət kassasında saxlayırmış.
Böbri suxvisimiz qavsat, mənət tavisi dənəzogi şəmnəxil salarus miyəndo.
Bizim ailədə 70 yaşına çatan hamı işləyirdi. Gələcək üçün nəyisə yığmağa çalışırdı. Şəxsən mən özüm, ərim, yaxınlarım, valideynlərimiz hamının ehtiyatı vardı ki, uşaqlar böyüyəndə oxumağa filana lazım olanda çətinlikləri olmasın. Amma bu dəyişikliklərdən sonra bunlar hamısı itdi, yoxa çıxdı.
Ozad Xatliza Zaza Ertert Komersiyul Organizasiyaşı Administratorat Müşahıb.
29 yaşlı Zaza komersiya şirkətlərindən birində administrator işləyir. Gülür ki, atası bir vaxt həm onun, həm də bacısının adına əmanət kasasına pul yığırmış.
Sabah şuanı bari, misidə, misidi saxılsə.
Şeytanı, mama kimi şüllər bizə.
Atam bazımın da, mənim də adıma hərəmizə 5000 rubl qoymuşdu. 93-cü ilə bu 5000-78000 olmalı idi. Sonra hamısı getdi. Bilmirəm heç nə qədər idi.
O vaxt o pula nə almaq olardı ki?
Maşın deyil, xutiyatası çeyizləmi də axalı mankanı.
Rubl almaq olardı, 0-6. 5000 idi təxminən.
Daxilobit ki, yarada zulta çeyizləbəyə tüqvəz rəb.
Təxminən yox, dəqiqdir ki, indi Zazanın atası 33 lari, yəni 15 dollar pensiya alır. 33 lariya ayda 11 kilogram pomidor, ya 4 kilogram ət, ya da 9 kilogram gilas almaq olar. Gürcüstanda yanacaq bahalandığından bazar tutub yanır. Ona görə də 33 lari pensiyası olan qocalar üçün təbii vitamin təmtəraqdır.
O da təmətlərsin.
Əslində, indiki pensiyalar əvvəlkindən çoxdur. 2003-cü ilə qədər Gürcüstanda orta pensiya 14 lari idi. Onu da aylarla vermirdilər. Ona görə də itmiş əmanət sahiblərini qınamaq olmur. Əmanətləri dursaydı, indi normal yaşayardılar. Əmanət kassalarından sonra, yağışdan sonraki köbələk kimi artan banklara da etibar qalmayıb. 60 yaşlı quram belə banklardan birinin əmanət kitabçasını hələ də saxlayır. Halbuki bank çoxdan işləmir.
Банкши танхиш етана.
Сното шентамет. Мен комисия ги периодидан из банкеби
роме. Не аплодум. Чунчо банклар ишлеерди. Бизим да агылымыза келирди чи бизи алдаталлар. Хесап ийди чи койдугумузу сонра көтөрөчөйк.
Бегалар шей нахарды да. Мен аплодум.
Dağarguli, anabrabiz, dabrunabiz, imedi...
İndi bu adamların pullarını geri qaytarmağa ümitləri qalmayıb. Düzdür, partiyalar seçki qabağı özlərini vəd verməkdən saxlaya bilmirlər. Hamısı deyirlər ki, əmanət kassalarındakı pullar qaytarılacaq. Amma pul sahiblərini inandıran yoxdur. Lali də inanmır.
Es qarqatitis məqalitət Lalin.
Mən əvvəltət ecumən barə, barə rahat sesimədir.
Çətin, Allah eləsin ki, belə şey olsun, pulumuzu geri versinlər. Amma heç inanmıram.
Mert makinəsinə rahat sayılır. Qadra varam qonu.
Bu da Tiflis'ten Tamar Çikovay'ın reportajıydı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynız şeyində.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzan Mərəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
O demokratiyadan danışmaq gəlindir.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturulmur, qiymət dəyişməyin iş düzəldir.
Hər şəndə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. İndi də günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Sankt-Peterburqda 8-lər ölkələr liderlərinin sammiti Rusiya prezidentinin verdiyi naharla açıldı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Amerika prezidenti George Bush nüvə terrorçuluğu ilə mübarizə ilə bağlı qlobal planı razılaşdırıblar. İsrail bugün Livana hava hücumlarını davam etdirib. İsrail qüvvələri Beyrut limanına eləcə də şimaldakı Tripoli şəhərinə zərbə endiriblər. Həbsdə saxlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun səhhət pisləşib. Onun vəkili belə deyir. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bu axşam bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Bakı və Abşeronda gecə 21-25, gündüz 33-37, Azərbaycan rayonlarında gecə 20-25, gündüz 36-41, dağlarda gecə 12-17, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı burada başa çatdı. Verilişi mən apardım Samirə Faiq qızı. Amma bizdən ayrılmayın. Bakı Filisi Ceyhan Azərbaycana nə verəcək? Biraz sonra Babək Bəkirin panorama verilişində bu barədə söhbət gedəcək.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Azad Demokratlar Birliyinin sədri, millət vəkili Əli Məsimlidir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Rauf Əliyev və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə nəhayət ki, bütün regionda səbirsizliklə gözlənilən bir hadisə baş verdi. Mən Bakı-Tbilisi Ceyhan Neft Kəmərinin təntənəli açılış mərasimini nəzərdə tuturam. İndi əksər müşahidəçilər bu kəmərin Azərbaycan üçün böyük siyasi-iqtisadi əhəmiyyətindən danışırlar. Çoxları güman edir ki, kəmər Azərbaycanın mövqeylərinin regionda və bütünlükdə dünyada güclənməsinə, onun iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edəcək. Proqnozlara görə də Azərbaycan bundan təqribən 140-150 milyard dolar vəsait əldə etməlidir. Neftin bir barilinin qiyməti 40 dollara götürülərsə, halbuki indi neftin bir barilinin qiyməti bundan qat-qat çoxdur. Təqribən 78 dollardır. Yəni, Azərbaycana ən azı 140-150 milyard dollar vəsait gəlməlidir. Mütəxəssislərin rəylərinə görə də bu, Azərbaycan kimi bir ölkə üçün o qədər də az pul deyil. Əvvəlcə sizdən ümumilikdə bir məsələni soruşmaq istəyirəm, sonra başqa suallarımız da olacaq. Bu kəmərin və eyni zamanda Azərbaycana gələcək bu vəsaiti ölkənin yaxın tarixində oynayacağı rolu necə dəyərləndirirsiniz?
Bakı Ceyhan Azərbaycanın çağdaş tarixində çox böyük hadisədir. Bakıdan 2005-ci ilin mayında yola salınan neftin məhz Ceyhana mayın 28-sində çatması hesab edirəm ki, Allahın işi deyib və Azərbaycanın müstəqilliyinə real məzmun verməsi istiqamətində indi simvolik, amma gələcəkdə çox ciddi rol oynayacaq bir amildir. Bakı, Tbilisi, Ceyhan çox böyük geopolitik, geoekonomik, enerji təhlükəsizliyi, regional və qlobal əməkdaşlıq, sırf siyasi, iqtisadi və digər səbəblərdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, təkcə Azərbaycan üçün yox, təkcə Azərbaycanın yerləşdiyi Cənubi Qafqaz üçün yox, bir ucu mərkəzi Asiya, o bir su ucu isə Aralıq dənizi regionu kimi böyük bir regionda siyasi situasiyanı dəyişmək gücünə malik olan bir layihədir. Ona görə də hesab edirəm ki, böyük layihənin böyük effekti olacaq. İlk növbədə Azərbaycanın qarşısında duran çox ciddi problemlərin həllinin sürətlənməsində yaranmış situasiyadan bir istifadə edəməli. Sosioloji sorulara görə Azərbaycan xalqının istəyindən çıxış edən birinci ikinci, üçüncü yerlərə qoyulan problemlərimiz Qarabağ probleminin həlli, ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi, əhalinin güzəranının yaxşılaşdırılması və Azərbaycan xalqının insana layiq həyat səviyyəsinin təmin edilməsi. Mən bura paralel surətdə Azərbaycanda güclü demokratik dövlətinin qurulması məsələsində qoyarım. Çünki inkişaf etmiş ölkələrin uzun dövrlərdə aparılan tədqiqatların və uğursuz ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ərazisində neft, qaz, qızıl gümüş olan ölkələr elə anlar olur ki, elə tarixi kəsirlər olur ki, ərazisində belə sərvətlər olmayan ölkələrdən zəif inkişaf edir. Tarixən elə anlar olub ki, neft xoşbəxtlik yox, problemlər gətirib, amma biz çalışmalıyıq ki, neft Azərbaycana xoşbəxtlik gətirir.
Yer gəlmişəm, bu Nigeriyada mən üzr istəyirəm, yəni mütəxəssislərin fikirlərinə görə Nigeriya ildə təqribən 200 milyon ton neft ixrac edirmiş. İndi bu ölkədə neft tükənməkdədir və məlum olan odur ki, orada adam başına düşən gəlir, hətta Azərbaycandan da indi azdır. Necə etmək olar ki, yəni həmin sindrom baş verməsin elə?
Bakı Ceyhanla danışan zaman burada 3 komponenti önə çəkmək lazım gəlir. Təhlükəsizlik, əməkdaşlıq, rifah. Bunların baş hərflərini götürəndə tər alınır. Deməli, tər tökmək lazımdır, zəhmət çəkmək lazımdır ki, buradan effekt götürə. Başqa cür mümkün deyil. Ona görə ki, həm müsbət təcrübə var, həm mənfi təcrübə var. Məsələn, götürək, Azərbaycanda sənaye üsulundan neft çıxarılan dövrdən indiyə qədər 1,5 milyard tona qədər neft hasil olub. Sovet hökuməti dövründə 1 milyard tondan artıq neft hasil olunub. və totalitar Sovet İttifaqının tərkibində olan Azərbaycan həmin neftdən səmərəli istifadə edə bilmir. Sosial göstəricilərinə görə nefti olmayan qonşu zəif Gürcüstan və Ermənistandan aşağı səviyyədə olub. Həm əmək haqqının səviyyəsinə görə, pensiyanın səviyyəsinə görə, adam başına düşən mənzil kvadrat sahəsinə görə aşağı göstəricilərdə olub. Amma demokratik Amerikanın tərkib hissəsi olan Alyaska neftdən istifadə edib, həm mərkəzi hökumətədə pay verib, həm də özün inkişaf edib, güclü nəticəlidir. İndi müstəqil dövlətlər müqayisə edir. Müstəqil dövlətlərdə neftdən asılı olmayaraq, dövlətin, cəmiyyətin və biznesin harmoniyası alınırsa, demokratik prinsiplərə əsaslanan harmoniya alınırsa, o dövlət inkişaf edir və güclü nəticələr əldə edir. Məsələn, Norveçdə adam başına 40 min dollara yaxın ümumi daxili məhsul istehsal olunur. Nigeriyada neftin hesabına bum dövründə bir müddət adam başına ümumi daxili məhsul istehsalı artdı, amma sonraki dövrlərdə yenə də böhran başladı. Çünki mən dediyim həmin iqtisadi demokratiyanın ümumiyyətlə azadlıqları istisna eləməklə inkişaf yolu tutduğuna görə, Nigeriyanın göstəriciləri gəlib yuvarlaq götürsə, indi adam başına 500 dollar səviyyəsindədir ki, bu da Norveçdən 80 dəfə aşağıdır. Azərbaycanda adam başına 1500 dollar ümumi daxili məhsul istehsal. Demək, biz Nigeriya ilə Norveçin arasındayıq. Arzu edirəm ki, məhz dövlətin, cəmiyyətin və biznesin səmərəli kombinasiyasını, demokratik prinsiplər əsasından kombinasiyasını elə formalaşdıraq, elə institutlaşma prosesi Azərbaycanda getsin ki, o tər sözü, təhlükəsizlik, əməkdaşlıq və rifah bir-birini tamamlamış olsun.
Xalid bəyin sualı var. Xalid Kazımlı, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru.
Evet, mən ilə bağlı iki sualım var. Birinci belədir ki, konkret Bakı, Tiflis, Ceyhan kəməri Qarabağ məsələsinin, konfliktinin tənzimlənməsində hansısa müsbət rol oynayıb mı, oynayıb mı, oynayacaq mı?
Çox gözəl sualdır. İndiyə qədər biz, deməli, 20-yə qədər bir avasdə müqavilələri bağlayan zaman Qarabağ problemin həlli ilə bağlı Azərbaycanda böyük gözləntilər var idi. Amma bu gözləntilərin heç bir sözünü doğrultmadı. Hesab edirəm ki, məhz o gözləntilərin özündə şirtmə var idi. Burada hər şey hesab edirəm ki, gələn situasiyanın deməli, məntiqindən Azərbaycanın fayda götürməsindən asılı olacaq. Əgər Azərbaycan ərazisinin işğaldan azad edilməsi istiqamətində sistemli iş görsə, Bakı-Ceyhan məhz regionda sabitliyin təmin edilməsi nöqtəyi nəzərdən Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyəcək.
Ölkənin güzəlməsi yolu ilə.
Sülh məsələsində bir balaca karakterləsi məqam var. Hansı sülhdən söhbət gedir? Ədalətli sülh. Azərbaycan güclü demokratik dövlətə çevrilsə, beynəlxalq ictimaiyyətin fikri dəyişəndən sonra sizi inandırım ki, bəlkə də hələ necə deyirlər, bir avuzda silah işlətmədən də əraziləri işğaldan azad edəmək mümkün olacaq. Bu çox ciddi məqamdır.
Aydın,
mənim
xarici
sualım məsələ demokratiya ilə bağlı idi. Məlumdur ki, Bakı Tiflis Ceyhan boru kəmərinin bu projenin həyata keçməsi ilə bağlı Azərbaycanda neçə illərdən bəri demokrat dəyişikliklər xeyli ləngiyib. Bu göz önündədir. Bu fikirlə razısınız?
Vədə inanmaq yox. Bayaq dediyim o tərk tökməli. Ona görə də Azərbaycan özünün optimal inkişaf modelini qurmalıdır.
Əli bəy, deməli daxildə səylər olmalıdır.
Daxildə səylər, quyuya su tökməyinin quyuya gör neçə müddətdir ya böyük qardaş axtarır, ya kimsə bizim əvəzimizə həll eləməlidir. Bir vaxtlar ekonomikanı beynəlxalq valyuta fonduna atdıq. Ondan qabaq Moskvaya atmışdı. Moskvada hansısa Maria Fyodorovna göstəriş verirdi, instruktor idi, Kremlində oturmuşdu. Deməli Ağcabədir rayonunda nə vaxt taxılın yaxud da pambığı nə vaxt əkmək lazımdır. Onun Məhəmməd Həsən kişi torpağı əlinə alıb torpağın temperaturası ilə əlinin temperaturası əsasında bilir ki, məhz hansı gün əkmək lazımdır. Və bu məhsuldarlığı hardasa 20-30% aşağı salırdı.
Deməli hər şey ən çox taxıldan asılıdır.
Bəli, biz özümüz özümüzə hörmət eləməyə başlamalı. Gör dünyada neçə xalq var. Onun yalnız 200-dən artığı dövlət qurub və millətin də mədəniyyətinin ən yüksək zirvəsi dövlət qurmaq bacarığıdır. Biz şərqdə hiç demokratik dövləti qura bilmişik. Nə olub indi biz dünya xalqlarından geri qalmağa başlamışıq? Bərkə silkələnək, baxaq görə Azərbaycan gənci bir avasıda gelir Amerika Birləşmiş Ştatlarında yüksək səviyyədə təhsil ala bilir. Bəs qaydanda mühitə sığa bilmir, yaxud da o mühit onu boğur. Hətta iş tapanda da o mikro mühit, hansı idarədə iş tapıb onu boğur. Gör nə qədər dünyanın ən qiymətli resursuna olan insan resursunu biz batırırız. Ona göre model değişmelidir. İnsanın üzerinde kurulmalıdır. NİF geldi cederdi. 20 ilden, 30 ilden sonra kurtaracak. Biz çalışmalıyız ki büyük NİF kurtarandan sonra özümüzü dolandırmak seviyesinde NİF'imiz olsun ki ora bura ağızlaşmıyor. Başka amilleri, məhz insanın, insan kapitalını önü keçmeyle, insana sermaye koymayla, biz hesab edirəm ki, təkcə regionda yok, inanın ki, müsəlman dünyasında çox nümunə bir dövlətə
çıxdı. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Əli Məsimlidir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Rauf Əliyev və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Rauf bəyin sualı var, Rauf Əliyev Xalq qəzetinin əməkdaşı.
Alım-alım qeyd etdiyi kimi, kənardan demokratiya gözləmək adəti bizdə necə olub ortaya çıxıbdır?
Çünki özümüzdə yoxdur.
Özümüzdə vardır, niyə yoxdur ki? Qoymursuz deyəndə ki, Azərbaycanda hər kəs azaddır və mən mövzuya keçmək istəyirdim. Qazaxıstan öz neftini Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti ilə dünya bazarlarının çıxarılması barədə Azərbaycan Respublikasının müqavilə imzalayıbdır. Türkiyə mətbuatında da tez-tez rast gəlirik. Orada da qeyd olunur ki, da yaxın gələcəkdə Türkmənistan da öz neftini dünya bazarlarına Azərbaycan vasitəsilə, yəni Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə çıxaracaqdır. Sizcə bu reallıqdırmı? Yəni indiki beynəlxalq vəziyyətə baxdığımız zaman, indiki bölgədəki vəziyyətə baxdığımız zaman, münasibətlə kontekstində bunu dəyərləndirdiyimiz zaman bu reallıqdırmı? Əgər bu reallaşarsa, bunun Azərbaycana və bölgəyə faydası nə olacaqdır?
Sırf pragmatik məsələyə yanaşaq. Başı Ceyhanın qiyməti 3 milyard dollardan aşağıydı. Sonraki xərclər 4,3 milyarda qaldırdı. Kredit faizlərinin üstünə gələndə 5 milyard dollarlıq. Belə də suala sualla 5 milyard dollarlıq mühtəşəm bir layihənin vurtud 15 il işləməsinə bu layihəni ortaya atan Məli Azərbaycanda daxil olmaqla 11 səhimdə razı olarmı? Transmilli korporasiyalardır hamısı. Əlbəttə ki, yox. Deməli, mütləq və mütləq böyük Azərbaycan nefti düşənəndən sonraların həmin kəmərin rentabel işlənməsi üçün Qazaxıstan neftinin bura qoşulması hesab edirəm ki, reallıqdır. Ondan sonraların Trans-Xəzər qaz kəmərinin çəkilməsi vasitəsilə, deməli, bir vasitə qaz xəttinə qoşulması, sonra isə, deməli, Türkmənistanda da xeyli neft var. Deməli, neft vasitəsilə qoşulması, Lukoilin prezidentinin çıxışı, biz baxacağıq, ola bilər ki, bizdə Başı Ceyhana qoşular ifadəsi hesab edirəm ki, elə bir simvali xarakter daşımır. Xəzərin şimalında xeyli, heç Azərbaycanın da az olmayan qədər deməli neft ehtiyatları var. Zaman gələcək, bir vaxtlar deyiləndə birilən mənə də deyirdilər ki, biraz nəsə bu populist vadədir, amma həyat sübut edir ki, bu populist vadədir. Doğrudan da reallıq onu göstərir ki, bilavasitə həm Qazaxıstanın, həm Türkmənistanın eyni zamanda, deməli bir Xəzərin şimalında Rusiyanın hansısa şirkətinin Başı Ceyhan vasitəsinə neft aktarılmasında xeyli dərəcədə aşağı-yuxarı müxtəlif faizlərlə, 10 ballıq sistemlə müxtəlif rəqəmlər vermirlər. Amma bunlar reallığa çevriləcək. Ona görə ki, haradasa 20-ci ildən sonra əsrin müqaviləsi çərçivəsində bizim istehsal edədiyimiz neftin həcmi 4-5 milyon tona düşəcək. Deməli, yeni yataqlar istifadəyə verilməsə, biz böyük neft deməli, ixrac edə bilməyəcəyik. Və rəqəm də götürüləndə, deməli, haradasa bir ehtiyac kimi 900 milyon tondan söhbət gedir. Lap yuvarlaqlaşdıraq 1 milyard tondan söhbət gedir. Hesab edirəm ki, bu boyda böyük layihə yalnız 1 milyard ton neftin axıdılması üçün yox, uzun müddətli bir layihə kimi reallaşacaq. Ona görə ki, bu mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz da daxil olan böyük bir regionun taliyində keyfiyyətcə yeni dəyişikliklər etməyə qadir olan bir layihədir. Mərkəzi Asiya kimin təsirində olacaqsa, bütün dünyanın təsirində olacaq. O nöqtəyə nəzərdən Başı Ceyhan hələ o şəkillərin bir sözü var, deyir ki, jurnaldır, film qabaqdadır, xeyli dərəcədə hələ bu layihənin genişlənməsinə imkanlar olacaq və hesab edirəm ki, layihənin bu cür genişlənməsi Azərbaycanın buradan daha çox effekt götürməsinə gətirib çıxacaq. Azərbaycan da buradan ağıllı istifadə edib, təkcə neft ötürən ölkə kimi öz problemlərini həll edib, güclü bir dövlət kimi ortaya çıxmaq.
Alım, bu aralar xarici mətbuat səhifələrində rast gəlirik. İran Xəzər bölgəsində istehsal etdiyi nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti ilə dünya bazarlarını çıxarmaq niyyəti barədə fikirlər vardı və eyni zamanda İsrail belə bir təklif irəli sürür ki, yəni bu da xarici mətbuat səhifələrindən izləmək mümkündür ki, boru xəttini öz ərazisinə doğru istiqamətləndirsin və bu vasitə ilə Çin-Hindistan regionuna, sahəsinə çatdırılmasını təmin etsin. Bu nə dərəcədə realdır?
Mən konkret cavab verirəm ki, İranın prosesə qoşulması sırf siyasi amillərlə bağlı həlli var. Əgər doğrudan da İran bugünkü o konflikti beynəlxalq güclərin arzuladığı səviyyədə həll eləsə, onda buradan bir işıq ucu gəlir. Yox, əgər həll eləməsə, təbii ki, bu problem elə problem kimi qalacaq. O ki, qaldı, deməli, ikinci məsələyə. Doğrudan da Çin və Hindistan sürətlə inkişaf edir. Enerjiya onun tələbatı getdikcə artır. Təbii ki, indi tapılan, hesab edirəm ki, alternativ olmasa da hər halda 21-ci əsrin energetika siyasətinə korrektə vermə səviyyəsində olan layihə məhz başlayacaqlandır. Ona görə də Azərbaycan